Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás nejprve zavedly do slatiny u Vysokého Mýta, protože těch slatin je více. A jak to je tedy s těmi slatinami, tak to mi možná vysvětlí Soňa Krátká z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Slatina u Vysokého Mýta je ves, která je připomínaná k roku 1292. Je to vlastně osada, kde nedaleko byla ještě menší osada Potiště, která byla příslušná spádově pod tu slatinu a později se rozšířila. Šířil vlastně název na obě dvě ta místa, takže teď pro obě dvě ta místa platí název slatina.
Asi to má nějaké vysvětlení, to, že těch slatin je víc. To možná souvisí třeba s nějakým podložím, dejme tomu.
U názvu obcí všech, které se jmenují slatina, je nádherné vysvětlení toho, odkud ten název pochází, protože vlastně slatina pochází vždycky od toho slova slatě, to znamená místo, kde bylo hodně mokro, kde byly bažiny. A tady to je naprosto ideální, protože vlastně nedaleko slatiny jsou dva velké rybníky. Dál potom cestou na zámrzk jsou další dva rybníky a vlastně kolem slatiny protéká říčka větší Loučná a menší Slatinka a kousek za slatinou se tyhle dvě říčky spojí, takže opravdu tady muselo být velmi mokro a proto ta slatina a slatě.
Jenom si připomeneme, že my jsme ve slatině u Vysokého Mýta a teď v tuto chvíli jsme v kostele. A ten kostel pamatuje ty nejstarší časy, je to tak?
Kostel ve slatině, kostel svatého Petra a Pavla je původně románská budova, ač to na první pohled už není patrné, protože samozřejmě, jak to u kostelu bývá, prošel několikerými rekonstrukcemi, ale opravdu unikátní je ten původ ve 12. století.
A já se zeptám teď pana děkana z Vysokého Mýta, který tedy kostel ve slatině má taky ve správě. Děkan Pavel Mistr. Musím říct, že máte krásný kostel tady ve slatině také.
Tenhle ten kostel byl taková trošku popelka, protože během 40 let byl asi 7x vykráden, takže část mobiliáře tady zmizela. Dokonce už, když už neměli co tady ukrást, tak tady loupali z toho ty ozdoby, které víceméně zničili. Ale taková naděje pro tento kostel se zase otevřela v roce 2013 a 14, kdy proběhly velké generální opravy tohoto kostela, takže se vlastně podařila tato generální oprava a tento kostel ještě obcí nasvícený nám takhle září do kraje, takže když jedete po 35, anebo když jedete vlakem schodně na Prahu, tak se určitě všimnete, jak tenhle ten kostel vyniká v krajině.
Pane děkane, a to jste prozradil přesně to, jak jsem přišla na natáčení ve slatině, protože jsem jela vlakem a opravdu ten kostel září krásně do kraje a to mě napadlo podívat se, co to je za kostel, takže to je ten kostel, když se jede z Pardubic na Moravu, tou hlavní trasou, takhle vzadu jsou vidět věže Vysokého Mýta a předtím tenhle ten kostel. Víte, která třeba část, jestli tady ještě nějaká ta část původní románská?
Bohužel už teda v dnešní době, jak jsme říkali na začátku, že ten kostel je původně románský, nic z toho původního vybavení tady na první pohled patrné není. Historik Zdeněk Wirt v soupisu památek historických okresů Vysokomýtského, který vyšel na začátku 20. století, uvádí, že tu ještě byla k vidění nádherná kamenná křtitelnice. Ani to už tu teď nevidíme, ale to vybavení, které tu je vlastně novogotické z 19. století a ty výmalby jsou krásné secesní šablony, takže na stropě jsou nádherné květinové ornamenty, hroznové víno ve vázách.
V loňském roce jsme měli takovou radost, že se nám vrátil svatý Metoděj, jedna z ukradených soch, dokonce byl zachycen ve Stuttgartu a tak byl převezen vlastně také zpět do Čech, takže trošku takovou s nadsázkou říkáme, že normálně se říká, že svatý Cyril a Metoděj přišli z východu, ale nám se Metoděj vrátil ze západu.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás zavedly do slatiny u Vysokého Mýta a jsme stále ne v kostele tedy, ale u kostela svatého Petra a Pavla ve slatině. Říkám ve slatině, ale měla bych spíš říct u slatiny, protože my jsme z kostela vyšli ven a jsme na krásném kopci s nádherným výhledem do kraje. Ta návštěva tohoto místa stojí za to i kvůli tomuhle rozhledu. Co na to, pane děkane? Zeptám se pana děkana Pavla Mistra.
Určitě, teďka nám sice malinko tady mrholí, ale když sem jezdíme takhle na bohoslužby, což bývaly v 7 hodin nebo v 7.30, tak potom je tady opravdu takhle krásně, je to třeba vychází slunce, nebo ta příroda je krásná a vlastně jakoby vidíme do kraje, vidíme tam obec Zámrsk a potom vidíme taky Sruby, je tady vidět vlastně zase také i Vysoké Mýto, takže je opravdu velice krásný rozhled z tohoto vršku, na kterém stojí kostel svatého Petra a Pavla.
A v tom kraji se taky dělo něco zajímavého v minulosti. A teď narážím na to, o čem jsme se domluvili, že budeme mluvit se Soňou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Já zpravidla mívám nachystanou nějakou pověst na takovéhle výletní putování, ale v případě Slatiny se mi bohužel nepodařilo žádnou pověst dohledat, což samozřejmě neznamená, že k tomuto místu se žádná pověst neváže. Naopak by to bylo více než logické, zkrátka, než se to vyprávění podařilo zaznamenat do písemné formy, tak možná zmizelo. Ale ke každému místečku se podaří najít díky bohaté literatuře drobné zmínky. Takže například mám takovou vlastivědnou nebo historicko-místopisnou zmínku o tom, jaké byly zvyky ve Slatině ještě v 19. století. A je to z úst jedné staré paní, která pocházela ze Srubů, babičky Stratílkové, která popisuje, jaké zvyky v rámci roku kalendářního dodržovali lidé. A vyloženě jmenovitě zmiňuje Slatinu v souvislosti s tím, že zde byly nádherné dožínkové průvody, mladá děvčata a mladí chlapci chodili v krojích oblečení, což v 19. století ještě samozřejmě bylo možné, a fungovaly zde nádherné zdobené průvody s koňmi a povozy. Takže ve Slatině se dodržoval určitě tento zvyk, ale protože samozřejmě tahle stará babička zmiňovala zvyky i jiné, vánoční, velikonoční, je velmi pravděpodobné, že ve stejném duchu se dodržovaly ty zvyky i v širokém okolí, tudíž i ve Slatině.
Jenom připomínám, že jsme 3 kilometry od Vysokého Mýta, takže pokud vyrazíte sem se podívat ke kostelu svatého Petra a Pavla s krásným rozhledem, tak pak můžete zamířit například do muzea ve Vysokém Mýtě.
Ano, protože i předměty, které původně pocházejí ze Slatiny nebo Slatinu spodobňují, se nachází ve sbírce regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Máme velikou radost, že sbírkotvorná činnost našeho muzea už bude fungovat 150 let. Takže například ze Slatiny máme ve sbírce uložené krásné fotografie, žánrové fotografie, fotografie přírody a různých zákoutí, kterých tady je podél říčky Loučné poměrně hodně. Fotografoval je vysokomýtský fotograf Karlík a pak tu také se hodně pohyboval fotograf Vratislav Potrubec, který byl velmi ceněný, protože zaznamenával dnes už neexistující stavby, on se zaměřoval na architekturu a na těch svých fotografiích zaznamenal několik roubených staveb a lidových usedlostí ze Slatiny, které dnes už nestojí. Takže i díky jeho návštěvě ve Slatině máme zaznamenanou architekturu, jaká zde byla k vidění ještě na přelomu 19. 20. století možná ještě, ale dnes už ty domy jistě nestojí. Například na jedné z kreseb máme zaznamenanou zvonici dřevěnou, která stála vedle tohoto kostela. Dnes tu také nestojí. Takže spousta zajímavých informací, když už je nenajdete bezprostředně ve Slatině, můžete najít v muzeích nebo v archivech.
Tak to je Slatina u Vysokého Mýta a ve výletech Českého rozhlasu Pardubice po okolí Vysokého Mýta budeme pokračovat i za chvíli. Naše další zastavení ve výletech Českého rozhlasu Pardubice po okolí Vysokého Mýta je v Zámrsku, kde je slavný archív, u kterého teď stojíme, tedy archív původně zámek. Tam se Soňou Krátkou z regionálního muzea teď nezamíříme.
Ne, půjdeme se podívat v rámci východočeských výletů do kostela, protože Zámek je místem nabitým zajímavými informacemi, tak se zaměříme na lidové zvyky a v tomhle případě, v případě Zámrsku, už mám i několik pověstí, takže si můžeme dokonce i vybrat.
Půjdeme teď do kostela a tady je to takové zvláštní, protože je zvlášť věž a zvlášť kostel. To mi řekne víc pan děkan Pavel Mistr, který tam slyším už rachotí klíčemi, takže mám možná odemyká.
Takže vás vítám v kostele svatého Martina, známá postava. Připomínáme si ho, jak se dělí o plášť se žebrákem, takže to je opravdu také světec, který nám připomíná, že si máme také všimnout potřeb druhých.
Barokní kostel, předpokládám, poznala jsem správně.
Ano. Ale hnedka za dveřmi, pokud budete mít štěstí a dostanete se do kostela, tak vás musí upoutat po levé straně zazděný renesanční náhrobník některého z předchozích majitelů panství Zámrsk.
Z stával tady předtím, předpokládám, nějaký jiný kostel?
Ano, samozřejmě, protože Zámrsk je lokalita s velmi starou historií. Původní kostel je tady připomínán k roku 1350, ale později byl zbořen ten starý původní kostel v roce 1781 a rok poté se začal se stavbou, kterou financoval majitel panství rytíř Jeník Zásadský z Gemsdorfu. Jedná se o pozoruhodnou ukázku neporušené stavby v toho pozdního baroka, říkáme rokokové z druhé poloviny 18. století. Je to orientovaná budova, najdete ho před jižním průčelím zámku v centru obce a není výrazně viditelný, protože je poměrně nízký, jenom prostě jednolodní zaklenutý prostor toho interiéru. Jinak pokud budete mít štěstí a dostanete se dovnitř, tak jsou tu vlastně jeden centrální oltář, dva boční barokní oltáře a na stěnách potom křížová cesta. A jak jsem říkala, za zmínku stojí ty renesanční náhrobníky, které jsou zazděné dnes ve zdi kostela, samozřejmě původně kryly vchod do krypty tehdejších majitelů zámku.
Pane děkane, tady se také konají mše?
Ano, konají se zde bohoslužby, konají se v sobotu 16 hodin, scházíme se takový hlouček věřících, chodí nám sem hrát dokonce slepý varhaník, přijíždí k nám z Holic, Pavel se jmenuje.
Pokud se dostanete dovnitř do kostela, budete mít to štěstí v rámci třeba bohoslužby, tak doporučuji se otočit a podívat se nahoru směrem na varhany, protože uvidíte znak rodu jednoho z majitelů zdejšího panství, je to rod Jeníků. A ten znak je poměrně komplikovaný a ke znaku se váže nádherná pověst, kterou máme zaznamenanou v jednom rukopise dosud nevydaném v archivu regionálního muzea ve Vysoké Mýtě. Protože na tom znaku jsou zvířata, která vypadá to, že lezou po žebříku a ta pověst nádherně vypráví, která k tento rod Jeníků ke svému znaku přišel.
Velice stručně můžeme si říct.
Ta pověst odkazuje na pravděpodobně nějaké lesní dobrodružství, kdy v dávných dobách ten Jeník táhl s vojskem proti nepříteli. Na pochodu se dostal do hlubokého lesa a nemohl z něho vyjít a vojínům hrozila záhuba hladem a žízní a ten Jeník se vydal na vyvýšené místo v tom lese, na nejvyšší dub, vylezl na něj až do vršku, odkud se mu podařilo najít cestu zpátky z toho lesa. Odtud určil směr, takže to je něco jako pohádkové Jeníčkové mařence a proto je tam ten žebřík, který odkazuje na tu cestu, kterou se podařilo Jeníkovi najít správný směr na bojiště, dojít včas k bitvě a za ten skutek té vítězné účasti na bitvě dostal rytířský titul, tudíž mohl mít znak a do toho znaku nechal zakomponovat ten žebřík, snad údajně jako připomínku toho bloudění v lese.
A ve výletech Českého rozhlasu Pardubice ze Zámrsku budeme pokračovat i za chvíli. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás zavedly do Zámrsku. Vyšli jsme ven z kostela, řekli jsme si tady už před chvílí, že první písemná zmínka o kostele je z 14. století, takže předpokládám, že to je tady taky první písemná zmínka o téhleté obci. Obec má bohatou historii a předpokládám, že se tedy týká většinou zámku, ale Soňa Krátká z regionálního muzea v Vysokém Mýtě má také další zajímavost.
Zámrsk je totiž úžasný v tom, že zde dodnes lidé používají velké množství místních názvů. Jsou na to náležitě pyšní, proto ty místní názvy mají i na svých webových stránkách. A já mám moc ráda místní název, který možná i některým místním neřekne, co to původně znamenalo. A je to taková loučka nebo plácek, kterému místní říkají rajčůr. Někdy se to říká s dlouhým ú, někdy s krátkým ú. Je to název, který se poměrně často opakuje na vesnicích napříč přes Čechy a Moravu. A ten název rajčůr pochází z němčiny. Byl to plácek, kde se chodilo jezdit na koních, probíhala tam teda jezdická škola, Reitschule, a s kumulením nebo s přenesením do češtiny tohoto názvu vzniklo oslovení nebo pojem místní rajčůr, který používají i místňáci a používají ho často a velmi často před Velikonocemi, protože to je jedno z míst, kde prochází tradiční obchůzka s maskou Sidášem a tu obchůzku oni tu obnovili, protože vlastně v době, kdy na zámku ještě nebyl archiv, ale už tam nebydlelo panstvo, tady bylo po několik let nápravné převýchovné zařízení. Panuje zde taková místní pověst, že jedna z bývalých učitelek nebo jedna z žen, která tady pracovala jako vychovatelka, později pracovala ve škole a někdy v 50. letech napsala všem dětem do žákovské knížky, že se zakazuje žebrota dětem, ona za tu žebrotu považovala ty obchůzky po koledě s Jidášem, takže od té doby tady ty obchůzky nebyly praktikovány a znovu obnovily se tady až po pár letech a jedna z těch tras vede právě přes rajčůr, což je podle mého nádherné slovo.
Naše další cesty ve výletech Českého rozhlasu Pardubice ze Zámrsku nás zavedly na hřbitov. A jak jsem se Soněou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě vcházíme, tak chápu proč.
Je to naprosto jednoduché, protože poměrně další vzdálenost, kilometr od Zámrsku, je situovaný obdélníkový hřbitov. Ten směřuje do kopečka a v jeho nejvrchnější části, takže na samotné špici, najdeme na první pohled viditelné, dominantní dvě nádherné hrobky posledních dvou rodů, které vlastnily Zámrsk. Takže když jsme v kostele hovořili o náhrobníku, o těch nejstarších majitelích tohoto zámku nebo tohoto panství, tak na hřbitově už se dostáváme k těm posledním dvou rodům, což je rodina Zásadských z Kamsdorfu, která zakoupila panství Zámrsk v roce 1780 a vlastnila ho až do roku 1849, kdy to panství prodala dalším posledním majitelům tohoto panství, Getlům. A těm Getlům náleželo zámrské panství od roku 1849 až do roku 1945. Takže vidíme tady nádherné dominantní hrobky těchto dvou posledních rodů, které vlastnily Zámrsk, Jeníkové z Gamsdorfu a Getlům.
Říkáme, že jsou ty hrobky zajímavé, takže návštěva tedy nejenom toho historického jádra obce, ale i hřbitova.
Samozřejmě. Jedna z těch hrobek je taková dominantní klasicistní, protože má to sloupový a vede k němu schodiště. Ta menší, ta je taková pozdně klasicistní, ale opravdu je to taková, můžeme říct, že stále máme na paměti to, že tu s námi jsou jak ti nejstarší majitelé pohřbení v kostele, tak ti poslední majitelé, kteří tady odpočívají ve společnosti normálních obyvatel, běžných obyvatel Zámrsku a vlastně propojili se až do současnosti.
A ve výletech Českého rozhlasu Pardubice se vypravíme za chvíli zase na další zajímavé místo v okolí Vysokého Mýta. Naše putování ve výletech Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavedlo do Vratslavy. Jednomu dokonce ze tří kostelů. Skutečně tady jsou tři kostely. Na to se zeptám Soni Krátké z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Ano, to, že na Vratslavě jsou dva kostely, to si myslím, že už návštěvníci jsou docela zvyklí. Odsvícený je kostel svatého Mikuláše v osadě svatý Mikuláš. Nahoře na Vratslavě najdete kostel na nadbezetí Panny Marie, před kterým právě stojíme. A ten nejstarší kostel svatého Václava, připomínaný už k roku 1350, ten už dneska byste hledali velmi těžko, protože je přestavěn a vypadá z pohledu zvenčí jako obytný dům, ale stojí vlastně kousek za návsí. A my se teďka půjdeme podívat dovnitř do toho kostela na nebevzetí Panny Marie, kde na nás čeká pan děkan Pavel Mistr.
A další nádherný kostel, opravdu. To je z těch tří, ve kterých jsme dnes byli, asi nejkrásnější.
Tak určitě každý má svoji krásu. Vítám vás tedy v kostele na nebevzetí Panny Marie na Vratslavi.
A zase jsme vlastně u kostela, kde je zvlášť zvonice a kde je zvlášť ta hlavní část.
Takže ta zvonice zároveň plní takovou funkci vstupní brány a potom přicházíme ke kostelu. Kostel je původně orientovaný, raně gotická stavba, ale potom byl přestavovaný a doplňovaný až do té dnešní podoby, kdy presbytář máme na severní straně.
Vidíme oltářní obraz, krásný, na nebevzetí Panny Marie, je to tak?
Ano, je to obraz na nebevzetí Panny Marie. Vedle obrazu jsou ještě také sochy srdce Ježíšova a svatého Josefa.
My se ještě podíváme z té hlavní lodi do té boční, která pamatuje ty starší časy. Takže tady je ještě gotika.
Ano, tady je vlastně ta raná gotika. Byl to takový malý presbytář, který později byl rozšířený a později byl také přestavěn do té gotické podoby. Další úpravy proběhly potom v letech 1618, kdy byl k severní straně přistavěn nový presbytář a po požáru 1719 přibyla k severní straně ještě také obdélná loď, které momentálně sedí věřící.
Původní kostel tedy byl orientován jinak než je teď.
Původně byl orientován na východ, jak jsou vlastně ty křesťanské kostely, ale potom, když byl dostavěn, tak byl vlastně na sever přistavěn také presbytář a potom ještě ta obdélná loď, takže vlastně teďka je orientován na sever, což je to vlastně taková výjimka.
Takže původní oltář byl v té nejstarší části tedy, kde jsme byli.
Určitě původní oltář byl v tom nejstarší části v presbytáři, který je z raně gotické doby.
Tak je asi největší z těch kostelů, ve kterém jsme dnes byli, je to tak?
Nepochybně si myslím, že je největší. A já si myslím, že můžu na tomhle místě říct, že my se s panem děkanem Pavlem Mistrem potkáváme, protože na Vratslavi se dodržuje nejenom velikonoční zvyk obchůzek s maskou Jidáše zvyk, který byl naprosto obvyklý napříč přes celé Čechy a Moravu, ale zdejší věřící mají nádherný zvyk na květnou neděli vcházet do kostela v průvodu s oslíkem a to je opravdu nádherná podívaná, kterou já si nenechám ujít.
A my jsme si řekli tedy, že původně tady byl ještě starší kostel, než je tento. Z toho se nic nedochovalo?
Z toho se dochovala křtitelnice, kterou máme právě také umístěnou v interiéru kostela Nebezetí Panny Marie. A když císař v roce 1786 zrušil kostel svatého Václava, tak z něho později byla i sýpka, dokonce i zájezdní hostinec. A tak na ten kostel máme právě tady upomínku skrze tu křtitelnici Cínovou.
Takže tady tahle ta křtitelnice ještě z toho původního nejstaršího kostela ve Vraclavi. A ve výletech Českého rozhlasu Pardubice v téhleté obci ještě zůstaneme. Poslouchejte nás i za chvíli. V dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice ještě zůstaneme chvíli ve Vraclavi, ale přemístili jsme se k dalšímu kostelu, kostelu svatého Mikuláše spolu se Soňou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Tady tohleto místo kdysi bylo velmi, velmi navštěvované. Je to tak?
Samozřejmě, protože ještě relativně nedávno platilo úsloví, pokud vás bolí oči, běžte k svatému Mikuláši. Protože se věřilo ještě v 18. století, že voda, která tady vyvěrá a na které na tom pramení, na kterém je postaven kostel svatého Mikuláše, je léčivá a zabírá takřka na veškeré neduhy. Důkazem o té léčivosti vody je zaručené vyléčení jednoho chromého nožíře Jana Nečesaného z Vysokého Mýta, což je skutečně událost, která proběhla i tehdejším tiskem. A na základě dalších věhlasných a zaručených vyléčení byla tady postupně ke kostelu přistavěna také budova lázní a drobná budova fráterky, kde sídlil kněz poustevník, který měl jednak prodávat bylinky, které se také používaly k léčení neduhu a také vedl evidenci lázeňských hostů. Ale bohužel taková velká nevýhoda tohoto areálu byla, že vlastně v podstatě v zápětí po dostavbě toho naddimenzovaného areálu lázní sláva a věhlas tohoto místa začal upadat. Takže v podstatě se zájem o lázeňství přesunul do věhlasných, významných a dodnes používaných lokalit lázeňských a sláva Vraclavi upadla a už nebyla znovu oživena.
Vy jste mluvila o fráterce, která je vedle tohoto kostela. To je taková roubená stavba, dá se tam taky podívat?
Samozřejmě dá se tam podívat, ještě před pár desetiletími tam byla klubovna, teď možná tuším, že hvězdářského nebo nějakého kroužku vraclavského, vraclavských dětí. Teď je tam taková expozice, která má připomenout lidem, co to ten poustevník byl a co bylo jeho náplní práce tady v tom lázeňském areálu na Vraclavi.
Tomuto místu se váže řada pověstí.
Je to půvabná pověst, která je mnohokrát opakovaná a váže se právě k té fráterce a k tomu místu zdejšímu, protože vypráví o tom, jak zde byla matka, která měla syna, ten syn neustále prosil o to, aby mu přenechala svůj majetek, ona to nakonec udělala a syn ji v zápětí vyhodil z domu a ta matka byla odkázána na to, že tady žebrala u dveří na schodech, které vedou ke kostelu svatého Mikuláše. A jednou takhle, když žebrala, tak jí vlastní syn cestou na bohoslužbu vložil do ruky kámen a ona toho syna v podstatě jakoby proklela, takže mu schromly ruce. On se zavázal k tomu, že se zbaví veškerého majetku, že se stane slušným a teprve potom se mu ty ruce vrátí do své funkční podoby.
O fraterce také existuje pověst, která jednou už v našem vysílání Českého rozhlasu Pardubice zazněla, ale pojďme si aspoň něco zopakovat případně.
Je zvyk, že nemocní, kteří přicházeli do tohoto místa, protože v té fraterce je zvonička drobná se zvonkem a pro vás od toho zvonku sahá až na zem, tak věřili ve vyléčení, pokud si to bolavou ruku nebo nohu omotají provazem od toho zvonku a tím bolavým údem zazvoní, tak potom dojde k jejich vyléčení.
Ten areál krásný, barokní, je také přístupný. Viděli jsme, že se sem dá dostat asi jenom během sezóny.
Během sezóny je to nejjednodušší, protože je zde průvodce mimo pondělí a doporučuji všem, kteří ještě neslyšeli o tomto areálu, protože uvnitř v kostele svatého Mikuláše je jeden z nejcennějších sbírkových předmětů, které v muzeu máme, a to je soubor barokních soch, které pochází z původně z křížové cesty do Králík na Hedeč a byly ty sochy v těch drobných stavbičkách, které vedou v rámci křížové cesty na Hedeč, ale vzhledem k velmi špatnému stavu jednak těch kapliček, ale i soch soch byly později přesunuty k nám do muzea, velmi nákladně rekonstruovány a od té doby, od 80. 90. let 20. století, jsou k vidění a vystaveny právě v tomto barokním areálu na Vraclavi.
Takže to je Vraclav a to je také poslední místo, kam jsme zamířili v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.